Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 17 май жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Кечээ Жогорку Кеңеш Азия Өнүктүрүү Банкы менен жол курууга 68 миллион долларлык кредиттик келишимди ратификациялады. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп саналган адам ички иштер органынын атайын багыттагы отрядынын мурунку кызматкерин сабаган окуяны Жалал Абад облустук милициясы териштирип жатат.
Братан, уважат эткенде, да кан сөйлөп. Жа айта аласыңбы? Эмне деп айтасың?
Орусияда жалган маалымат таркатуу боюнча биринчи кылмыш иши катталды.
Ранее уже Елена была привлечена к административной.
Буга чейин Елена коомдук иш-чарага катышууга мыйзамсыз чакырык жасаган үчүн 20-берененин биринчи бөлүгү боюнча административдик жоопкерчиликке тартылган.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат, саламатсызбы. Мегаком ишканасынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов, аны ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчылыгынын башчысы Иманкадыр Ырысалиев коркутканын айтып чыкты. Бул тууралуу Акылбек Жаманкулов 17 майда парламентте КТ Мобайл чатагы боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын жыйынында баяндама жасап жатып айтты.
Көп эле коркутуулар болду. Андан тышкары официалдуу дагы жазган каттар да бар да, сообщениялар коркутуу боюнча.
Эмне деп ошону ачык эле айтпайсыз?
Үй бүлөмө чейин асылды, эми бирок ушундай коркутуулар болду.
Кандай камайсыздарбы же эмне дейт? Же жумуштан алабыз дейби? Эмне дейт ал?
Эми мен сени текшертем, каматам, укук коргоо органдарын подключать этем, түйүндөргө жетем, үй бүлөңдү кара, балдарыңды кара дегенге чейин барганды барды да.
Парламентте КТ Мобайл компаниясынын ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, анын жетекчиси болуп Курманкул Зулушев тандалган. Парламенттин 15 майдагы жыйынында Мегакомдун эсебинен КТ Мобайл байланыш операторун ачуу жана ага 345 миллион сом которуунун артында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин туугандары турганы тууралуу кеп болуп, бул жагдайга баа берүү маселеси көтөрүлгөн. Иманкадыр Рысалиев Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму каржылаган эл аралык ачык өкмөт уюмунун катчылыгынын башчысы болуп иштейт. Ал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин бажасы экенин өкмөттүн маалымат кызматы ырастаган. Ошондой эле Иманкадыр Рысалиев бүгүн BBC'нин суроолоруна жооп берип жатып, президент Сооронбай Жээнбеков менен да дос катары мамилеси жакшы экенин айтты. Ал Санарип Кыргызстан долбооруна мониторинг жүргүзүү жана талдоо боюнча жумушчу топтун да мүчөсү. Рысалиев Мегакомдун башчысы Акылбек Жаманкуловду жалган маалымат таратты деп айыптап жатат.
Мен талап коюп атам, прокуратуранын КГБ болобу, ким болобу билбейм, иш козгосун, изилдесин, ачыкка чыксын. Всё. Вот, а мен токтобойм, менден кечим сурасын бул бала.
Өткөн жумада жаңы ишин баштап жаткан КТ Мобайл компаниясынын кызматкерлеринин ири өлчөмдөгү баянасы тууралуу да маалымат чыккан. 16 майда Иманкадыр Рысалиевдин баласы КТ Мобайл ишканасынын жетекчисинин орун басары Эрназар Иманкадыр уулу кызматтан кеткен. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында Талибан менен кармаш учурунда жаңылыш урулган аба соккусунан кеминде 9 полиция кызматкери, анын ичинде алардын башчысы да набыт болду. Гилмен провинциясынын губернатору Мухаммед Ясин окуя иликтенип жатканын кабарлады. Губернатордун өкүлү Омар Зывактын айтымында, эл аралык коалициялык күчтөр аймакты Талибандын согушкерлеринен тазалоо боюнча операция учурунда абадан сокку урган. Талибан бул соккунун артында АКШнын аскерлери турганын кабарлады. НАТОнун чечкиндүү колдоо миссиясы да, АКШ аскерлери да окуя боюнча маалымат тарата элек. Кыргызстанда ВИЧ инфекциялуу адамдардын саны 9000 жетти. Бул тууралуу 19 май ВИЧ СПИДтен каза болгондорду эскерүүнүн эл аралык күнүнө карай Кыргызстандын СПИД борбору тараткан маалыматта айтылат. Ага ылайык 1 апрелге карата жалпы өлкөдө ВИЧ позитивдүү адамдардын саны 9010 болсо, анын ичинен 8526 адам Кыргызстандын жараны. Ушул кезге чейин өлкөдө 1952 адам бул илдеттен көз жумган. Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүткан Чокморова өлкөдөгү ВИЧ позитивдүү адамдарды убагынан кечиктирилбей дарыланганы бул оорудан каза тапкандардын санын азайтат деп эсептейт.
Калктын арасында баягы маалыматтын жетишсиздиги деп айтам да, анткени канчалык айтып эле атабыз, мен айтып атпайм, кээ бирөө укпайт депчи, маани бербейт, өзүнүн ден соолугун сыйлабайбы шылып, баарына каалайт элем, баарына ден соолук бул оору, жынысына да карабайт экен, жашына да карабайт экен, байлыгына, бийлигине карабайт экен,
деди республикалык СПИД борбордун жетекчиси Үмүткан Чокморова. Тайвандын парламенти 16 майда бир жыныстагылардын бирге түтүн булатышына уруксат берди. Кытай өз провинциясы деп эсептеген бул арал кумсалардын никесин мыйзамдаштырган Азиядагы биринчи аймак болуп калды. Мыйзам долбоорун 66 депутат колдоду, 27 депутат каршы добуш берди. Документ президент Цай Инвен кол койгондон кийин күчүнө кирет. Бир жыныстагы адамдардын баш кошуусун мыйзамдаштыруу тууралуу талаш тартыш Тайванда көптөн бери уланып келген. Айрым штаттарда кумсалардын никеси мыйзам түрүндө таанылган. 2017 жылы Тайвандын жогорку соту никени эркек менен аялдын үй бүлө курушу деп аныктоо конституцияга каршы келет деп тапкан жана парламентке абалды оңдоого 2 жылдык убакыт берген. Президент Сооронбай Жээнбеков 17 майда Балыкчы шаарынын активи жана тургундары менен жолугушууда тоо-кен тармагы өтө коррупциялашканын билдирди. Ал мындай иштерде мамлекеттин жана коомдун эмес, жеке адамдардын кызыкчылыктары эске алынганын айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков Ысык Көл облусунда 2 күндүк иш сапар менен жүрөт, 16 майда Түп районунда болуп, аймактагы дыйкан чарбалар жана социалдык объекттер менен таанышып, жергиликтүү эл менен жолуккан. 17 майда президент Балыкчы шаарында болуп, шаар активи жана тургундар менен жолугушууларды өткөрдү. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Жайырбек Бактыбаев тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чеки тор, эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 18 майда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо карга айланат, төрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градуска чейин ысыйт, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 градус плюс белгиси менен. 18 майда Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүшү мүмкүн, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. 16 майда Жогорку Кеңеш Азия Өнүктүрүү Банкы менен жол курууга 68 миллион долларлык кредиттик келишимди ратификациялады. Бул макулдашуунун алкагында аталган банк дагы 9,5 миллион долларды Кыргызстанга грант катары берет. Бирок ал сумманын 75% консультациялык кызмат көрсөтүүгө каралганы депутаттар арасында суроо жаратты. Кыргызстан алып жаткан гранттар максаттуу пайдаланып жатабы? Чындап эле эл аралык консультанттардын кызматы кымбат турабы? Ушул жана башка суроолорго Касым Рахманкулов жооп издеди.
15 майда Жогорку Кеңеш Азия Өнүктүрүү Банкы менен түзүлгөн Бишкек Ош жолун реконструкциялоого жумшала турган 68,5 миллион долларлык кредиттик келишимди ратификациялады. Келишимдин шарттарына ылайык, негизги кредиттик суммадан сырткары аталган банк Кыргызстанга 9,5 миллион долларды грант түрүндө берүүгө тийиш. Бирок айрым депутаттар бул кредиттик келишимди ратификациялоодон баш тарткан. Алардын бири депутат Жанар Акаев гранттык каражаттардын дээрлик 80% консультациялык кызмат көрсөтүүлөргө кете турганын айтып, нааразылыгын билдирген.
Кыргызстандын азыр карызы, мамлекеттик карызы 4,5 миллиард долларга жетти. Анын көбү эң биринчи кезекте энергетика тармагына, экинчи кезекте жол курууга алып атабыз. Анан биз ушул парламенттен ратификация кылып берген карыздарды карасаңыз, болчойгон суммалар ушул консультанттарга, долбоорду башкаруучуларга деп кетип атат. Мына менин угушум боюнча азыр булар өздөрүнө ушул жол куруудагы Балыкчы түндүктүк альтернативдүү жол куруудагы ушул кеңешчилер, консультанттар өздөрүнө 24 миң доллардан айлык коюшкан. Дүйнөнүн кайсы өлкөсүндө болбосун, бул абдан чоң акча.
Кыргызстанга 2018 жылы жалпысынан 14,8 миллиард сом гранттык каражат келип түшкөн. Инвестициялык каражаттардын эң көп пайызы жол куруу тармагына коротулат. Былтыр транспорт секторуна жалпы инвестициялардын 37% жумшалган. Кыргызстандын транспорт министрлиги Азия Өнүктүрүү Банкы менен кредиттик келишимди бирге иштеп чыгат. Мурдагы транспорт министри жол куруу боюнча Адис Жамшитбек Калилов консультанттар алган айлыктын өлчөмүн алардын жогорку квалификациялык сапаты менен түшүндүрүп, мындай шарт кредит берүүчү банктын талабы экенин айтат.
Ошол Азиатский банк келгенде, эгерде биз кыргыздардын өзүнө эле берип койсок кредитти, консультап койбой, анда жанагыдай өтө чоң риск бар. Бул ошол жумуш аткарылып убагында аткарылбай калат, же болбосо бүтпөй калат, же бүтсө да сапасы бүтүп калып коркунучу бар деп, ушул эми консультанттарды алып келип идеясы банктардан чыккан. Бизде андай риск бар болчу. Азыр деле мен аны баары жоюлуп кетти деп айткандан алысмын. Бийлик органдары, бийлик иштери жанагы биздин местный персоналга кандайдыр басымдар болуп кетиши мүмкүн да, туурабы? А сырттан келген консультантка эч ким басым көрсөтө албайт. Булардын жанагы содержаниясы дагы бекер да. Транспорт бекер, ошол инженердин содержаниясы, например, интернет связи, телефонный связь, жашаган жери, шарты, бүт баары ошол проекттин немесинен, эсебинен да, ошон үчүн ошолорду кошкондо, конечно, көбөйүп кетет.
Азия өнүктүрүү банктын алдында түзүлгөн топтун жетекчиси Руслан Сатыбалдиев сөз болуп жаткан грантта көрсөтүлгөн консультациялык кызмат 4 компоненттен турарын жана аларга тендер жарыяланарын айтып, бизге эл аралык жана жергиликтүү консультанттардын айлык акысынын өлчөмүн ачык айтып берди.
Бизде азыр бул жерде 1,5-2,000 долларга чейин зарплата алат. 2000 долларга чейин бул каталогу да, местныйлар. Эл аралыктар эң көп алганы 25,000, эң аз алганы 12,000, 14,000. Эми бул тендер көрсөтөт да, 3 компонент консультант бул гранттан кетет, а 1 компонент бул кредиттен кетет да. Ошондо консультационный услуга бул жерде төртөө болуп атат да. Өзүңүз деле ошо сумманы төрткө бөлсөңүз, суммасы канчада болгонун билинет. Ар бир компанияда бирден экиден гана киши эмес, баягы ойлоп атат да, бул жерде 1, 2, 3, 4 консультант болот депчи. Мисалы, надзор кылганда 13-төй баштап 20-га чейин эме иштейт.
Кыргызстан Азия өнүктүрүү банкынан кредитти 1995 жылдан баштап ала баштаган. 2018 жылы Кыргызстандын бюджетине эл аралык уюмдардан жана өнөктөш өлкөлөрдөн түшкөн кирешенин 9,5% же 14,8 миллиард сомду гранттык каражаттар түзгөн. Бул болжол менен 215 миллион АКШ долларын түзөт. Алардын дээрлик 37% транспорт секторуна, 22,5% энергетикага, 15% айыл чарбага жана 13% суу менен камсыз кылууга жумшалган. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Бир үздү улантабыз. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп саналган адам ички иштер органынын атайын багыттагы отрядынын мурунку кызматкерин сабаган окуяны Жалал Абад облустук милициясы териштирип жатат. Милиция социалдык тармактарга тарап кеткен видеодогу мушташтын катышуучулары тууралуу маалымат берген жок жана аны тергөө кызыкчылыгына байлады. Чуулгандуу окуянын чоо жайын кабарчыбыз Руслан Калматов териштирип көрдү.
Братан, уважат эткенде, да кан айта аласыңбы? Эмне деп айтасың? Эмне деп айтасың?
Белгисиз бирөө мурунку ички иштер органынын кызматкери делген. Адамды сабап жаткан видео өткөн жумада чыккан социалдык тармактарда тараган кыска видеодо сабаган адам сабалып жаткан адамдын сөгүп жатканын көрүүгө болот. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматынын улук инспектору Нурдин Жиентаев окуя териштирилип жатканын айтат.
Социалдык тармактарга чыгып кеткен видеодо эки атуу тартылган, бирөөсүн уруп топуза кылып аткан көрсөтүлгөн. Бул факт боюнча алгачкы материалдар чогултулуп, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, видеого тартылган атуулардын өздүктөрү такталып, алдын ала тергөө иштери жүргүзүлүп атат. Кошумча маалымат болсо дагы билдиребиз. Жабырлануучу мурда ички иштер органдарында 4 жылдай иштеп кеткен экен, бирок ардагер эмес, кызматын толук өтөгөн эмес.
Анкени менен токмоктолду делген адам Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын алдындагы атайын даярдыктагы отрядынын мурунку кызматкери, Сузак районунун 42 жаштагы тургуну экени белгилүү болду. Ал эми токмоктогону уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экендиги айтылууда. Өзүнүн өтүнүчү менен аты жөнү өзгөртүлгөн максат мага кол көтөргөндөр мыйзамдуу жазасын алышы керек дейт.
Мен ал балдарды тааныбайм, көргөн дагы эмесмин. Бул мамлекетте мыйзамдуулук болсо, алар өз жазасын алышы керек.
Жабырлануучу максат 1999-2005 жылдар аралыгында Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын атайын даярдыктагы отрядында иштеген Баткен Коо алаңынын катышуучусу жана ардагери. Ал ушул жылдын 6-майында кечкисин Жалал Абад шаарында сабылган. Жабырлануучунун айтымында аны уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Сузактын Кара Дарыя айылынан чыккан Чаш жана Кара Көлдүк Жон аттуу кайманаты бар балдар чогулуп келип сабышкан. Мурунку орган кызматкери бул коркутуунун башы кийинки жылы өтүүчү жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого барып такалат дейт. Сабалгандан жабыркаган максат бир жумадан бери дарыланып жатканын билдирип, бул окуяга жогорку кызмат адамдарынын тиешеси бар деп болжоп, бирок конкреттүү аттарды атаган жок. Учурда өлкө аймагында мурда кийин атайын даярдыктагы отрядда иштеп кеткен кызматкерлер биригип, бул окуяга тынчсыздануусун билдирип жатышат. Аймакта бул кызматчылар тарабынан уюштурулган коом президент баштаган өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдоонун алдында турушат. Милициянын мурунку ардагери Муктар Исмаилов бул окуяны уюшкан кылмыштуу топтордун баш көтөрүшүнүн белгиси катары баалап, мындай жагдайдын түзүлүшү ички иштер министрлигинин алсыздыгынын көрсөткүчү деп эсептейт.
Бул биздин ички иштер министри Кашкар Аштаханов Жүнүс Алиевдин айткан сөзү. Бул болуп келген, боло берет, бул каралар ОПГ дегени, бул же бул адамдын өзүнүн жеке ой пикири жок экендигини билдирет. Ушу ачыктан ачык эле ички иштер органынын кызматкерлерини иштеп жаткандарына токмок деп кетип атпайбы? Иштеп жаткан учурдагы балдарды Кашкар Аштаханович наоборот ушу чёрныйларга жол ачып берип атат. Болуп келген боло береби деп.
Расмий маалымат боюнча уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары 500'ден ашык адам каттоодо турат. Анын дээрлик көбү Камчы Көлбаевдин кылмыш тобуна мүчө. Мындан сырткары жогорудагы 3 топко тиешеси жок өз алдынча башка майда топтордогу 1000'ден ашык адам ИИМдин атайын каттоосунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары алынган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Мегаком ишканасынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов аны ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчысы Иманкадыр Рысалиев коркутканын айтып чыкты. Угастандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында Талибан менен кармаш учурунда жаңылыш урулган аба соккусунан кеминде 9 полиция кызматкери, анын ичинде алардын башчысы дагы набыт болду. Президент Сооронбай Жээнбеков 17 майда Балыкчы шаарынын активи жана тургундары менен жолугушууда Тоо кен тармагы өтө коррупциялашканын билдирди. Казакстанда Кытай таануучу Константин Сыраешкин мамлекеттик чыккынчылык айыбы менен камалды. Кыргызстанда ВИЧ инфекциялуу адамдардын саны 9000 жетти. Тайвандын парламенти 16 майда бир жыныстагылардын бирге түтүн булатышына уруксат берди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Орусияда жалган маалымат таркатуу боюнча биринчи кылмыш иши катталды. Укук коргоо органдарынын бутасына Москванын таштандыларын Архангельскке алып келүүгө каршы акция уюштургандардын бири активист Елена Калинина кабылды. Ал ВКонтакте социалдык тармагында акция тууралуу кабар бергени үчүн сотто жооп берет. Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынын баяны.
25 апреля мне был вручен протокол о фейковых новостях.
25 апрельде фейк жаңылыктар боюнча протоколду колума карматып коюшту. Бул алардын жаңы мыйзамды иш жүзүнө ашыруу аракети деп гана ойлойм.
Елена Калинина Орусияда массалык маалымат эркиндигине кыянаттык кылуу беренеси боюнча сот жообуна тартылып жаткан биринчи адам. Архангельск шаарындагы жарандык активист социалдык тармакта митинг тууралуу кабарды бөлүшүп койгону үчүн соттолууда. Москванын таштандыларын Архангельске киргизүүгө каршы нааразылык акциясы 7 апрелде өткөн. Жергиликтүүлөр митинг өткөрүүгө бийликтен уруксат алышпаган. Полиция уруксатсыз митинг тууралуу кабарлоону жалган маалымат таркатуу деп кароодо. Елена өзү фейк, жалган жаңылык боюнча кылмыш беренеси активисттерге кысым көрсөтүүгө курал катары колдонулуп жатканын белгилейт.
По делу о фейковых новостях.
Фейк жаңылык үчүн 100 000'ден 300 000 рубльга чейин жаза тартып калууга мүмкүн. Албетте, менде азыр мындай акча жок. Ошон үчүн мен акырына чейин каршылык көрсөтөм.
Я буду сопротивляться до последних.
Еленанын жактоочусу Алексей Куроптев фейк жаңылык боюнча кылмыш иши мыйзамсыз козголгонун айтат. Таштандыга каршы митинг чындыгында эле болуп өткөн жана митинг тууралуу кабар жарыяланганда иш чарага уруксат алуу процесси жүрүп жаткан. Буга кошумча Елена интернет колдонуучуларды митингге чакырганы үчүн башка административдик жазага тартылган.
Ранее уже Елена была привлечена к административной.
Буга чейин Елена коомдук иш-чарага катышууга мыйзамсыз чакырык жасаган үчүн 20-чи берененин 1-чи бөлүгү боюнча административдик жоопкерчиликке тартылган. Адам бир мыйзам бузуу үчүн 2 жолу жоопко тартылбашы керек.
Второй раз раз за одно и то же правонарушение человек привлекаться не должен.
Елена, кандай себептен митинг туралуу кабарды бөлүшкөнү үчүн жалгыз өзү гана жоопко тартылып жатканын түшүнбөйт. Митинг туралуу кабарды ВКонтакте социалдык тармагында бир топ колдонуучу бөлүшүп таркаткан болчу. Социалдык тармактагы пост үчүн кылмыш жообуна тартылган адамдарды бир нече жылдан бери коргоп жүргөн адвокат Алексей Бушмаков фейк жаңылык тууралуу кылмыш биренени интернет экстремизм биренеси менен салыштырат. Акыркы бирене кабыл алынганда Орусияда бир топ блогерлер соттулуп кеткен.
Хотя это вот не называется, скажем так, экстремистскими какими-то статьями, но опять же это...
Бул экстремисттик бирене деп аталбаганы менен бул эркин ой жүгүртүүгө, оюнду ачык билдирүүгө чектөө коюу. Жарандар баары бир социалдык тармакта өз пикирлерин жазуудан коркуп башташат.
В том числе в интернет.
Ошентип Орусияда фейк маалымат боюнча биринчи иш сотко өттү. Соттун биринчи отуруму качан өтөрү азырынча айтыла элек. Елена Калининанын жактоочусу ишти сотто кароо үчүн полицияны дагы иштеп чыгышы керек деп эсептейт. Орусияда фейк жаңылыктар боюнча мыйзам быйыл мартта күчүнө кирген. Жаңы мыйзамга ылайык, башкы прокурордун чечими боюнча Роскомнадзор каалагандай маалымат каражатына интернетте тосмо коюп сала алат. Ошондой эле интернетте же социалдык тармактарда коомдук мааниси бар жалган маалымат таркатуу үчүн 1,5 миллион рубльга чейин айыппул жазасы каралган. Лазат Жанебек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кадамжайдагы Халмион базары Ош Баткен Исфана чоң жолунун боюнда жайгашып, бир жумада бир күн жол кыймылына тоскоолдук жаратууда деген жүйө менен башка менчик базарга көчүрүлмөй болду. 3 чакырымдай аралыкта жайгашкан эки жеке менчик базар ортосунда акыркы жылдары талаш күчөп, ага жергиликтүү кеңеш даралашып, мал базардын көчүрүлүшүн талап кылган токтом чыгарды. Жергиликтүү бийлик болсо кеңеш чечимин аткарууга күчү жетпестигин айтууда. Жеңиш Айдаров Халмионго барып тараптар менен жолугуп келди.
Кадамжай районундагы Халмион айылында чоң жол боюнда жайгашкан Баяман Баатыр базарынын ээси Умсунай Эркинбаева Халмион айылдык кеңешинин депутаттары анын ишмердүүлүгүнө тоскоол болуп жатканын айтып чыкты. Ош Исфана жолунун боюндагы мал базар жол тыгынын жаратып жатат деген жүйө менен жергиликтүү депутаттар базарды жылдыруу боюнча чечим чыгарышкан. Жумасына бир күн чоң базар болгондуктан унаалардын каттамы кыйындашат. Бул маселени жергиликтүү бийлик жана депутаттар аталган базардын ичиндеги мал базарды көчүрүү менен чечебиз дешет. Жергиликтүү кеңеш ушундай чечим кабыл алууга мажбур болду, дейт Халмион айылдык кеңешинин төрагасы Гыламедин Матазиев.
Кыскасы, акыркы жылдары ошол жол тыгынын жок кылуу маселесинде жергиликтүү бийликке тапшырмалар, сын пикирлер айтылып келет да. Тыгын пайда болуп, анан ошону жеңилдетүү максатында Нугардан деген базарыбыз бар, жолдон бир топ алыс жайгашкан, ошого мал базарды жылдырып койсок тыгын маселеси чечилет деген негизде мына ушул бир айдын тегерегинде депутаттар карап ушул чечимди кабыл алдык эле. Ошол чечимди айыл өкмөтү аткарууга кудурет жетпей жатат.
Бирок Баяман Баатыр базарынын ээси мал базарды жылдыруу менен гана жол тыгын маселеси чечилбестигин айтып, жергиликтүү кеңеш мал базарды көчүрүлсүн деп жаткан Ноогардан жаңы базарынын ээси да жергиликтүү кеңеште депутат болгондуктан бизнести тартып алууга аракет жасалууда, дейт базар ээси Умсунай Эркинбаева.
Жол тыгын деп туруп эле ушу мал базарымды талашканы ушу базардын өйдөсүндө ээн тала турат. 12 гектар муниципиалдык базардын жери. Ошо жерден эле стоянканы мага болобу же башкасына болобу стоянканы өткөзүп беришсе жол тыгыны токтойт эле. Ушу жергиликтүү кеңештин депутаттары менен 21 депутаттын бардыгын айтпаймын, 11 гана депутаты бир уюмду топ болуп алышкан.
Жергиликтүү бийлик болсо кеңеш чыгарган токтомду аткарууга чамасы жетпесин айтып даттанат. Анткени Баяман Баатыр базарынан мал базарды Ноогардан базарына көчүрүүгө жеке ишкерлерге күчү жетпестигин билдирди. Ошол эле базарда эмгектенген жергиликтүү тургундар да буга каршылыгын көрсөтүп жатыптыр. Базар ээси жол тыгынын чечүү үчүн айыл өкмөтүнөн уна токтотуучу жайда сураган, дейт айыл аймак башчысы Камалидин Бегматов.
Күчүбүз жетпей атат, муну моюнга алабыз. Себеп дегенде ошол эле ишкердин айланасында өзүбүздүн жергиликтүү калк эмгектенет, жергиликтүү калк менен кайма айтышуу болуп күчүбүз жетпей атат. Ошонун кесепетинен бул чечимди аткарганга күчүбүз жетпей атат. Себеп дегенде мал базар жолго жакын жайгашып калгандыгы, коомдук баягы тамак аш жайларга жакын жайгашып калгандыгы элди бир канча жолу нааразычылыктарын билдирип атат.
Негизи бул жерде санитардык абал же жол тыгынын маселеси жок. Болгону каражаттын кызыкчылыгынан ушундай болуп жатат, дейт соодагер Нургазы Калматов.
Бардыгы өзү кызыкчылыгы үчүн өзүнүн бизнесин жүрүштүрүп атат бул бардыгы. Мисалы үчүн бир аптада бир жума күнү базар болсо ушул жерге бардыгыбыз көрөбүз. Биз алыстан келебиз бардыгыбыз. Өкмөт дагы иштеп атат. Мындан эмесин контейнер. Баары туура эле.
Кимдики бул контейнерлер булар?
Айыл өкмөтүнүн эмеси. Айыл өкмөтүнө карашууну. Булар өздөрүнүн пайдасы үчүн иштешет. Баары өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн.
Бул базар аймактагы эң ири соода базарларынын бири катары сыпатталып, жергиликтүү казынага жылына миллион сомдон ашык каражат төгүп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Берүүбүздү улантабыз. Түркиялык Берна Эргүн аутист балдар бар энелерге моралдык колдоо көрсөтүү максатында жарандык активист катары иштеп келет. Анткени ал уулу мырзага аутизм диагнозу коюлгандан баштап өзү окутуп, ага музыка дүйнөсүн сүйдүргөн. Учурда уулу Түркиянын улуттук консерваториясынын студенти. Түркияны аутист уулунун жашоодогу жетишкендиктерине анын кыргыз гени дагы өз салымын кошту деп ойлойт. Эльвира Будайчиеванын баяны.
Benim ismim Berna Ergün.
Menin atım Berna Ergün. 46 yaştamın. İstanbul şaharında çoğuyu özgüm. 19 yaştağı oğlum bar. Atı Mırza. Mırza oğlum aybay talanttu. Uağında buğaltir olu iştechimin. Azır bolsa üniversitette baldar dönüktürü fakültetinin studentimin. Özgüçü jana mümkünçülükü çektelgen baldarga jardan beriyu maksatında ikinci joğurku bilimimde alıp jatam.
Берна Эргүндүн уулу Мырза Сейдахматов 19 жашта. Ал 3 жашка толгондо дарыгерлер ага аутизм диагнозун коюшкан. Бирок жүрмөн эне жумушун таштап, баш оту менен аутист уулунун билим алуусуна киришкен.
Мырза аутизм тешиси алдыктан соңра,
Мырзага аутизм диагнозу коюлгандан кийин дарыгерлер бизге жашообузда күтүлүп жаткан түшүктүү күндөрүбүздү түшүндүрдү. Бул бала өз алдынча жашай албайт, жашаса дагы кыйналып жашайт. Мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга атайын билим берүү зарыл, бирок ал билимден деле эч нерсе күтпөгүлө дешкен. Мен алардын айтканы менен чектелбестен, уулу мырзанын билим алуусу жана кадимки балдар менен кош өнүгүүсү үчүн өз аракетимди жумшай баштадым.
Мырза 13 жашка келгенде мугалимдери анын музыкага болгон кызыгуусун байкашкан. Муну уккан эне уулун дароо адистерге көрсөтүп, мырзага музыка дүйнөсүн ачкан.
Мырзанын музыкага болгон талантын анын мугалимдери, классташтары көргөндөн кийин алардын аутист балама мамилелери өзгөрдү. Албетте, мырзанын жашоосу дагы музыкадан кийин башканы куктаба баштады. Улам жаңы ноталарды, чыгармаларды үйрөнгөн сайын бактылуу болгонун байкадым.
Мырза учурда улуттук консерваториянын пианино бөлүмүндө окуйт. Дүйнө классиктерин чыгармаларын созолонто ойногон кыргыз пианистин өзүнүн жараткан 20 ашык композициясы да бар экен.
Учурда 20 жакын нотага түшүрүлгөн овондорум бар. Илхам келген сайын улам жазып коюп турам. Бирок акыркы күндөрү сабактар оордоп, бош убакыт таба албай жатам.
Кыргыз ата түрк энеден төрөлгөн Мырза Сейдахматовдун ата-энеси ал кичинекей кезде эле ажырашып кетишкен. Атасы Кыргызстанга кайткан соң жылда бир канча жолу көрүшүп, баарлашып турушат экен. Мырзанын апасы Берна Эргүн уулунун ар түрдүү тоскоолдуктарга карабай профессионал музыкант болуусуна кыргыз гендеринин дагы салымы чоң деп эсептейт.
Мырзанын ушунчалык жетишкендиктерге ээ болушунун бирден бир себеби гендеринде кыргыз канынын болушу деп ойлойм. Анткени кыргыз маданияты, тарыхы, адамдарынын баалуулуктары менин улума дагы таасирин тийгизбей кое албайт.
Эрки күчтүү эне ар дайым уулу мырзаны жашоодо ар тараптуу колдоп, талантынын такшалышына түрткү берип келет. Берна Эргүн акыркы жылдары башка аутист балдары бар энелерге моралдык колдоо көрсөтүү максатында жарандык активист катары жүздөгөн энеге жардам берип келет. Анткени бул жашоодо аутист уулунун кыялдарын ишке ашырып келген эне башка санаалаш энелердин балдары дагы жашоого тутунса деген тилеги бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Одон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары Азаттык радиосунун бардык видео сюжеттери социалдык тармактарда бар. Ал жактардан Кыргыз Азаттык Үналгысы же Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабай туруңуз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 17-май жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний окуу жайлардын баарында, анын арасында медреселерде дагы дүйнөбий илимдерди милдеттүү окутуу талабы коюлган жобонун долбоорун иштеп чыкты.
Алардын окуу программалары 10 светтик дисциплиналарды камтууга тийиш. Булар Кыргызстан тарыхы, жаран таануу, дин таануу, кыргыз тили, чет тили, география, социология, дүйнөлүк тарых, психология жана педагогика, маалымат технологиялары деген сабактар.
Бул тууралуу биз жана дин берүүсүндө кеңири айтып беребиз. Ошондой эле 4,5 миллион сомго алынып, куурап калган Талас шаарындагы туялар тууралуу дагы баян күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы? Мегаком ишканасынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов аны ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчысынын башчысы Иманкадыр Рысалиев коркутканын айтып чыкты. Бул тууралуу Жаманкулов 17-майда парламенттик КТА Мобайл чатагы боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын жыйынында баяндама жасап жатып айтты.
Көп эле коркутуулар болду. Андан тышкары официалдуу дагы жазган каттары да бар да, сообщениялар коркутуу боюнча.
Эмне деп ошону ачык эле айтпайсыз?
Үй бүлөмө чейин асылды, эми бирок ушундай коркутуулар болду.
Кандай камайбыз дедиби, же эмне деди? Же жумуштан алабыз дейби, эмне дейт ал?
Эми мен сени текшертем, каматам, укук коргоо органдарын подключать этем, түйүңөргө жетем, үй бүлөңдү кара, балдарыңды кара дегенге чейин барганды барды да.
Парламентте КТА Мобайл компаниясынын ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, анын жетекчиси болуп депутат Курманкул Зулушев тандалган. Парламенттин 15-майдагы жыйынында Мегакомдун эсебинен КТА Мобайл байланыш операторун ачуу жана ага 345 миллион сом которуунун артында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин туугандары турганы тууралуу кеп козголуп, бул жагдайга баа берүү маселеси көтөрүлгөн. Иманкадыр Рысалиев Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму каржылаган эл аралык ачык өкмөт уюмунун катчылыгынын башчысы болуп иштейт. Ал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин байжасы экенин өкмөттүн маалымат кызматы ырастаган. Ошондой эле ал Санарип Кыргызстан долбооруна мониторинг жүргүзүү жана талдоо боюнча жумушу топтунда мүчөсү Рысалиев Мегакомдун башчысы Акылбек Жаманкуловду жалган маалымат таратты деп айыптап жатат.
Мен талап коюп атам прокуратуранын, КГБ болобу, ким болобу билбейм, иш козгосун, изилдесин, ачыкка чыксын. Все. Вот, а мен токтогон, менден кечирим сурасын бул бала.
Өткөн жумада жаңы ишин баштап жаткан КТА Мобайл компаниясынын кызматкерлеринин ири өлчөмдөгү майнасы тууралуу да маалымат чыккан. 16-майда Иманкадыр Рысалиевдин баласы КТА Мобайл ишканасынын жетекчисинин орун басары Эрназар Иманкадыр уулу кызматтан кеткен. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф Кытайды, Орусияны жана башка өнөктөштөрдү 2015-жылы түзүлгөн өзөктүк келишимди сактап калууга чакырды. Зариф бул тууралуу 17-майда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен жолугушуу үчүн Бейжинге келген учурда билдирди. Кытай 2015-жылы Британия, Франция, Германия, Орусия жана АКШ менен бирге Ирандын өзөктүк программасын чектеген келишимге кол койгон. Ага ылайык Иранга салынган санкциялар алынган. Бирок былтыр май айында АКШ Тегеран милдеттенмелерин аткарбай жатат деген негизде келишимден чыгарын жарыялаган. Андан бери Кошмо Штаттар Иранга каршы экономикалык санкцияларын калыбына келтирди. Тегеран санкциялардын кайра жанданышын мыйзамсыз чечим деп эсептейт. Ушундан улам Иран өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттенмелерин аткарууну токтотоорун өткөн жумаларда жарыялаган. Акыркы кезде Тегеран менен Вашингтондун алакасы чыңалып турат. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Азиз Батукаевдин абактан бошотулганы боюнча 16-майда экинчи ирет сурак берди. Бул тууралуу Ал азаттыктын азаттык радиосуна өзү ырастап тергөөчүлөр аны 2 саат сураганын билдирди.
Биринчиде 5 саат бергем. Нарымбаев боюнча айттым мен, башкалар Табал дейт боюнча жаңы фигуралар чыгып атпайбы, ошолорду айтып атам мен. Президент Атамбаев баштап түзөтүш катыштыгы бар экен, дал айтып атам. Алар кандай мага кайрылганы боюнча ачыкка чыгарып атам.
Оор кылмыштар үчүн соттолгон Азизбек Тукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013 жылы апрелде айыккыз ооруга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссияда түзүлгөн. Турсунбек Акын ошол кезде акыйкатчы катары иштеп жаткан. Буга чейин Азизбек Тукаевтин иши боюнча тергөөнүн алкагында мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, жазаткаруу кызматынын жетекчисинин кеңешчиси Калыбек Качканалиев жана 5 дарыгер кармалган, 2 дарыгер кайрадан үй камагына чыгарылган. Тайвандын парламенти 16 майда бир жыныстагылардын бирге түтүн булатышына уруксат берди. Кытай өз провинциясы деп эсептеген бул арал кумсалардын никесин мыйзамдаштырган Азиядагы биринчи аймак болуп калды. Мыйзам долбоорун 66 депутат колдоду, 27 депутат каршы добуш берди. Документ президент Цай Инвен кол койгондон кийин күчүнө кирет. ЛГБТ'нын укугу бул адам укугу. Бул батыштын концепциясы эмес. Кумсалар батышта гана эмес, бүт дүйнөдө бар. Көптүр азиялык маданият ЛГБТ'нын маданияты менен туура эмес келет деп эсептешет. Бул мындай эмес экенин Тайван далилдеди. Деди жаңы мыйзам долбоорун колдогон Тайвандын Луу аттуу жараны. Бир жыныстагы адамдардын баш кошуусун мыйзамдаштыруу тууралуу талаш тартыш Тайванда көптөн бери уланып келген. Казакстанда Кытай таануучу Константин Сыраешкин мамлекеттик чыккынчылык айыбы менен камалды. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин 17 майда тараткан маалыматына караганда 62 жаштагы окумуштуу февраль айында эле кармалган. Атайын кызмат Кытай таануучунун камалышы тууралуу мындан башка маалымат берген жок. Константин Сыраешкиндин тынчылыкка айыпталып кармалган тууралуу маалыматтар буга чейин эле чыккан, бирок аны расмий органдар тастыктай элек болчу. Алматыда туулуп өскөн Константин Сыраешкин Казакстанда узак жылдар бою иштеп, Кытай маселеси боюнча негизги серепчилердин бири катары таанымал. Орус, англис жана кытай тилдеринде жарык көргөн миңден ашык макаланын автору. 2006 жылдан тарта Казакстандын президентине караштуу стратегиялык изилдөөлөр институтунун башкы илимий кызматкери болуп иштеп келген. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит.org. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний окуу жайлардын баарында, анын арасында медреселерде дагы дүйнөбий илимдерди милдеттүү окутуу талабы коюлган жобонун долбоорун иштеп чыкты. Эгер аны өкмөт бекитсе, география, тарых, кыргыз тили жана адабияты жана башка сабактар окуу программасына кириши кажет. Бирок дүйнөбий илимдерден ким сабак бериши керектигин аныктаган механизм азырынча так эмес. Муну мугалимдер менен жекече келишим түзүү аркылуу ишке ашыруу маселеси дагы каралып жатат. Бирок төлөм маселеси чечилбей турат. Жобонун максаты радикализм глобалдык көйгөйгө айланып турган учурда жаштарга диний амалдарды гана үйрөтпөй, алардын дүйнө таанымын өстүрүү. Бирок адистер бул аракет мыйзам менен бекитилмейинче ишке толук ашып кетиши күмөндөшөт. Биз жана дин берүүсүнүн бул чыгарылышын ушул темага арнайбыз. Аны Санжар Эралиев даярдады.
Албетте, диний билим берүү дегенде медресени гана элестетүү туура эмес. Кыргызстанда христиан дининен сабак берген окуу жайлар да бар. Бирок өлкө халкынын негизги бөлүгүн мусулмандар түзүп, 100 ашуун медресе катталгандыктан бүгүнкү баянда медреселердин мисалында кеп кылабыз.
Ошо кандай билим берет, кызыгып деле көрбөптүрмүн буга чейин. Тапшырмаларын дилүүгө келип өзү эле аткарат.
Таластын Манас районунун тургуну Токтокан Жумашеванын кызы 2 жылдан бери Талас шаарындагы медреседе билим алат. Азаттыктын кабарчысы окуу программасынан кабардарсызбы деп сурап, мындай жооп алды.
Менин оюмча ошо дин жагын эле басым жасаш керек, анткени мындай сабактар көбүнчө мектептеги программалар киргизилген деле эмес болуш керек да. Көбүнчө ошо дин жагын Куран жаттаганын көрүп калам. Аяттарды жаттаганын көрүп калам, анан мындай сабактарды өзү деле сураган эмес бизден.
Токтокан Жумашева медреседеги устаттар кызына диндин оош кыйышын үйрөтүп, сабаттуу кылып чыгарарына ишенерин кошумчалады. Дин комиссиясы сунуштап жаткан жобо бекитилип калса, эженин кызы Куран окуп аят жаттап гана тим болбой, дүйнөвий илимдерди да окуй баштайт. Дини билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун тартиби жөнүндө жобонун долбоорун анализдеп чыккан адистердин бири, диний багыттагы эксперт Канатбек Мурзахалилов документти мынтип талдап берди.
Жободо эки диний билим берүү эки типке бөлүнгөн, бул орто жана жогорку деп. Бул орто жана жогорку окуу жайлары дагы өзүнүн билим берүү программасын аккредитациялоого, диний билим берүүнү баягы реформалоого дагы жобо мүмкүндүк берет да. Орто окуу жайларга жалпы билим берүүчү предметтердин минималдуу миңдети топтому камтылганда төмөнкүдөй 5 дисциплинадан турат. Бул Кыргызстандын тарыхы, адам жана коом, диндердин тарыхы, кыргыз тили жана кыргыз адабияты. Ал эми жогорку диний билим берүү мекемелеринде бул 11 классты бүткөн же орто диний билим берүү окуу жайларын бүткөн адамдар окуганга укуктуу. Алардын окуу программалары 10 светтик дисциплиналарды камтууга тийиш. Булар Кыргызстан тарыхы, жаран таануу, дин таануу, кыргыз тили, чет тили, география, социология, дүйнөлүк тарых, психология жана педагогика, маалымат технологиялары деген сабактар.
Жобонун пункттарына ылайык, диний билим берүү жашы жеткен жана жашы жете элек адамдар үчүн кыска мөөнөттүү диний курстар түрүндө жүзөгө ашырылат. Жашы жеткендер үчүн андай курстарды бир жылдан көп эмес мөөнөттө. Жашы жете электер үчүн мектептеги окууга тоскоолдук жаратпаган шартта уюштуруу жагы да каралган. Диний окуу жайларда курулуш ченемдери жана эрежелери, санитардык жана гигиеналык талаптар, окуучулар менен кызматкерлердин саламаттыгын сактоо, сабак өтүүчү жайлардын жабдылышы, балдардын, мугалимдердин билими мамлекеттик талаптарга жооп берүүгө тийиш.
Биз жана дин.
Кыргызстандагы медреселердин айрымдары азыр деле өз ыктыяры менен окуучуларга дүйнөвий илимдерди үйрөтүп келатат. Дин комиссиясынын маалыматына караганда 100 ашуун медресенин 10 чактысында азыр ушундай тажрыйба бар. Андан тышкары, балдарга диний билим менен кошо кай бир кесипти да окутуу милдеттендирилген. Кыздар тикмечиликти, тамак бышыруу сырларын үйрөнүшсө, эркек балдар ширетүүчү устачылык өңдүү кесиптерди да окушат. Мисалы, Чүйдүн Койташ айылындагы Аль-Фарух мечитинде билим алып жаткан Сапар Жеңишбек уулу балаары багууну үйрөнөт.
Азыр деген диндеги бөлүкчөлөр көп болгон себепти жана терроризм ошондой өнүгүп аткан себепти, эгерде биз өзүбүздүн динибизди жакшы билбесек, анда ар түрлүү адашуу алдоолорго дуушар болобуз.
Кайрадан диновий илимдерди үйрөтүү маселесине келсек, адистер бул жобонун долбоорун аябай зарыл документ экенин айтып жатышканы менен, ишке ашыруунун механизмдери толук болбой турат. Мисалы, диний окуу жайларда диновий билимдерди кимдер окутат, аларга ким ак төлөйт деген суроолор азырынча ачык бойдон калууда. Дин комиссиясынын өкүлү Замирбек Турсунбеков жобонун долбоорун талкуулоо учурунда ал маселенин чечүү жолу сунушталарын айтты.
Ошол маселеси эмете элек сүйлөшүлдү. Бул медреселердин өздөрүнө да кызыкчылык болот да. География сабак деген бул диний сабак эмес да, ал жерде светтик география сабактан келип педагогтор, география факультетин бүткөндөр эле.
Ким тандайт мугалимдерди?
Жок, ошол механизмдер азыр сүйлөшүлүп бүтө элек. Бул азыр мындай долбоор да. Жоба бекитилген эле эле өкмөттөнчү, азыр талкуу мезгилинде эле өтүп атат да. Талкуудан өткөндөн кийин, анан кийин сунуштар, толуктоолор, тактамалар киргизилип, анан өкмөткө кетет. Өкмөткө биз ошол баардык сиз айткан суроолорду актап киргизип беребиз, анан өкмөт токтом менен бекитет.
Кыргызстандагы медреселердеги окутуу программасын алымдар кеңешинин чечими менен муфтият бекитет жана көзөмөлдөйт. Конституцияга ылайык дин мамлекеттен ажыратылгандыктан, жобо бекитилген учурда деле Билим берүү жана илим министрлиги кийлигишпейт. Андыктан жогорудагы эрежени ишке ашыруу да жеңил болчу да эмес. Медреселер мектептеги мугалимдер менен жеке келишим түзүп, аларды жалдап окутууга туура келет. Муфтияттын билим берүү башкармалыгынын башчысы Акимжан Эргешев дүйнөвий илимдердин зарылдыгын мындайча түшүндүрдү.
Предметтердин зарылчылыгы, биз баары бир кимди чүктөйбүз, эртеңки Кыргыз Республикасынын жаранын даярдап окутабыз, туурабы? Ал кандай кесип албасын, диний кесип алабы же ал ширетүүчүнү алабы, ал юристтин, коргоочунун, укук коргоочунун кесибин алабы, айырмасы жок. Ал ким болгон учурда деле эртеңки күнү биздин коомдун бир мүчөсү катары чыктырылыш керек. мына ошол коомдун мүчөсүн түптөгөн келген учурда биз эмне светтик предметтерди кошконубуз абзел.
Мектептен мугалимдерди жалдайбыз деп атпайсызбы? Медреселер менен кызматташкан мугалимдер маселесиз эле табылабы, төлөм жагы кандай?
Эмесби, муну адис жетиштүү, адисти алып тартып келүүгө болгон финансылык мүмкүнчүлүктөр жетишсиз. Эгерде каражат болсо, бул маселе бар чечилчү маселе.
Эгер жобо кабыл алынса, финансы жагын кандай чечсе болот?
Вот ошол көйгөй боюнча калып атат. Ал көйгөйдү мамлекет жардамга кириш керек деген, келиш керек деген мен эмне ойдомун. Мамлекет жардамын аябаш керек. Эмне үчүн дегенде биз дагы ошол Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн ошол чыгымдарга барып атабыз. Кыргыз Республикасындагы дин дегенде эле алар марсианин эмес да. Алардын Кыргызстандын жараны болгону диний билим алып атат.
Эгер мамлекет муну колго алса, конституциядагы дин мамлекеттен ажыратылган деген түшүнүктү четке кагуу болуп калбайбы бул?
Ал эмесби, мына ошол нерсени биз ошол нерсени туура эмес колдонуп келебиз. Эгерде биз бүгүнкү күндө Германияны карасак, Германия кандай мамлекет десек, Германиянын баардыгы эле биздикиндей болгон демократиялык, анан кийин секулярдык мамлекет. Алар ичиндеги протестанттарды кандай окутат дегенде, өздөрүнүн протестанттык динине мамлекет бюджеттен акча бөлүп берип, аларды динден ажыратпастан туруп эмне кылат? Аларга билим берет. Ал себеп дегенде билимдин кандай түрү болбосун, караңыз Санжар, билимдин кандай түрү болбосун, мамлекет аны өз жарандарына берүүгө милдеттүү.
Биз жана дин.
Борбор Азияда ислами билим берүүнүн моделин изилдеп жүргөн эксперт, философия илимдеринин доктору Руслан Жалил диний окуу жайларга дүйнөвий илимдерди киргизүүгө мындайча ой кошту.
Азыркы учурда диний билим берүүнү жана мектеп билүүнү бөлөк эле кармаган жакшы. Кааласаңыз деле булар эки нерсе аралашпайт бизде Кыргызстанда. Бизде коомчулук буга даяр эмес. Ошондуктан башка формаларды бул да издеп табыш керек. Теология бүтүрүүчүлөрүн буга жалдаш керек. Теология мамлекет жана муфтият менен мамлекеттин ортосуна бир келишим болуп туруп, ошо теология бүтүрүүчүлөр ошол жерге кызмат кылганы, иштегени жөнөтүш керек мамлекет.
Диний окуу жайларда дүйнөвий илимдерди окутууга аракет 2014-2020 жылдарга Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын ишке ашыруу пландарынын бир бөлүгү катары жасалууда. Медреселерде окутуунун абалын изилдеп жүргөн Булан институту мугалимдерди тандоо жана айлык төлөө маселесинде механизмди так даана кылып коомчулукка жеткирүү зарылдыгын сунуш кылууда. Институттун жетекчиси Чолпон Орзубекова.
Медреселер квалификацияланган эмес буга чейин. Муфтият өзү 3 тепкичке бөлүп окутуп атат. Ошо квалификациясы кирип атканы дагы жакшы көрүнүш болуп атат. Медреселердин окуу программасына басым жасоону сунуш кылат элек, себеби медреселер аалымдар кеңеши бекиткен бирдиктүү окуу программасы менен сабак өтүшү керек. Бирок айрым медреселер аны толук сактабайт. Ошону толук сактатыш үчүн кандай механизмдерди киргизет? Барып маалымалы менен 2 айда же 3 айда текшерип коюу жетишсиз деп эсептейбиз. Менимче муфтият бул жактан ачыктуулукка жетиши керек. Учурда муфтият коомчулукка мындай ачык болууга анча дилгир болбой атышат. Ошол окуу программаны ачык жарыялаш керек. Журналисттер менен, массалык маалымат каражаттары менен, биз сыяктуу бөйүк мөт уюмдар менен ачык иштешиши керек. Медреселерге кириш абдан кыйын. Ошондой медреселер бар. Жада калса ата-энелерди киргизбейт. Балдарына келсе сырттан сүйлөшүп, сырттан кетишет.
Кыргызстандагы диний окуу жайлардын каржылык булактары да бир кылка эмес. Эксперт Канатбек Мурзахалиловдун айтымында, медреселерге жергиликтүү жана чет элдик демөөрчүлөр арасында араб мамлекеттеринен жана Түркиядан ишкерлер колдоо көрсөтүп келишет. Христиан багытындагы окуу жайлар батыштан колдоо алып турат. Мамлекеттик органдар алардын каржы булактарын текшерүүгө акысы жок. Салык комитети же дин комиссиясы гана кат жүзүндө маалымат алууга акылуу.
Мамлекеттин өзү диний уюмдардын талабы болгон диний билим берүүнү иреттештирүү, тартиптештирүү маселеси дагы эми коомдук талкууга алып чыгылды. Негизги эрежелери боюнча тиешелүү министрлик ведомстволор менен макулдашуу баракчалары алынып, андан кийин токтом негизинде кабыл алынса бул жакшы. Бирок мен ойлоймун бул багытты акырында барып мыйзам негизинде карап коюш керек да. Себеби дегенде өкмөттүн токтому албетте бул мыйзамдан, президенттин жарлыгынан кийин турат. Ошон үчүн мен ойлойм бул
белгилүү бир өлчөмдө апробациядан өткөндөн кийин муну мыйзам менен кабыл алдырып койсо жакшы болмок.
Биз жана дин.
Учурда Кыргызстанда ислам дини багытында 110 ашуун окуу жай бар, арасында бир ислам университети, 10 ислам институттары жана медреселер. Мындан тышкары христианчылыктын протестант багытындагы 13 окуу жай, орус православ чиркөөсүнө тиешелүү болгон 5 орто билим берүү мектептери ишмердик жүргүзөт. Сиз Азаттык радиосунда «Биз жана дин» түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет диний окуу жайларга дүйнөвий илимдерди милдеттүү окутуу талабы коюлган жобонун долбоорунун алкагында сөз кылдык. Берүүнү мен Санжар Эралиев даярдадым.
Биз жана дин берүүсүн сиз толугу менен биздин сайттан таба аласыз. Дареги азаттык чекит ор азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Мегаком ишканасынын жетекчиси Акылбек Жаманкулов аны ачык өкмөт эл аралык уюмунун катчысы Иманкадыр Рысалиев коркутканын айтып чыкты. Ауганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында Талибан менен кармаш учурунда жаңылыш урулган аба соккудан кеминде 9 полиция кызматкери, анын ичинде алардын башчысы дагы набыт болду. Президент Сооронбай Жээнбеков 17-майда Балыкчы шаарынын активи жана тургундары менен жолугушууда Тоо-Кен тармагы өтө коррупциялашканын билдирди. Кыргызстанда ВИЧ инфекциялуу адамдардын саны 9000 жетти. Тайвандын парламент 16-майда бир жыныстагылардын бирге түтүн булатышына уруксат берди. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Талас шаарында 4,5 миллион сомго алынган туялардын дээрлик баары куурап калды. Негизги 3 көчөгө отургузулган көчөттөр 3 айдан бери саргайган бойдон турат. Ар бири 2190 сомдон бааланган 2000 туя жер үйдүн акчасына тендердин негизинде Польшадан сатып алынган. Альбина Сулайманова теманы улантат.
Таластын борборундагы негизги Чыңгыз Айтматов, Асанбек Оторбаев жана Бердике Баатыр көчөлөрүнө өткөн жылы апрелде отургузулган 2000 көчөттүн дээрлик 90% куурап, саргарып турат. Жергиликтүүлөр көчөттөр каралбай калганын айтып жатышат. Алардын бири активист Адилет Токторбаев.
Мына өзүңүздөр деле көзүңүздөр болот, мына кармазаңыздар, мына кармазаңыздар, мына куурап ушундай бир мышык эле, мындайча айтканда баягы мышык эле турган эле абалда болуп калды көчөттө. Эми буга сөзсүз түрдө бул көчөттөрдүн орду же болбосо материалдык чыгымы сөзсүз түрдө мамлекетке кайтарылышы керек деп ойлойм. Бул чыгымдар баягы ушул боюнча эле чириген боюнча эле калып калбашы керек. Мына чөптөр отолгон эмес, мына түйү кургак, мына камерадан көрсөңүздөр болот.
Адистер мындай туялар Кыргызстандын климатына ылайык экен. Аны отургузаардын алдында топуракты анализден өткөрүп, көчөттөрдү маалында сугарып, жер семирткичтер менен камсыздап туруу керектигин белгилеп, Таластагы куурап калган көчөттөр эми калыбына келбестигин айтышууда.
Таластагы туяны мен дагы көрүп келдим жакын арада эле. Таластагы туянын куурап калышынын негизги себебинин бири убагында сугарылбай калышы калганда жумасына бир ирет ар бир көчөткө 10 литрден кем эмес суу куюлушу керек. Эгерде күн өтө ысып кете элек да. Күн өтө ысып кеткен учур болсо анда бир жумада 20 литрге чейин сууну түбүнө куюп, андан сырткары дагы сууну чачыратып куйса анын жалбырактары дагы тазаланып калат эле да. Ошондо жакшы өсмөк.
Дейт геоботаник Алмагүл Гендербаева. Талас шаардык коммуналдык чарбаа кызматынын жетекчиси Эркин Аскаров болсо, туялар учурунда каралган эмес деген пикирди четке кагууда.
Учурунда эми жакшы эле каралды да, аны ошол жердеги туяларда облустун бөлүшүнчө күнү түнү карабай ошол жерде водолоздор жүрүп атты. Суулар жумасына кеминде 3 жолдон ичип атты. Мындай черезден сугарганга аракет кылаттык, бирок таза болбой калса 3 жолду ичип атты да жумасына.
Талас шаардык мэриясынын маалыматында былтыр туяларды сатып алуу үчүн тендер жарыяланып, ага 14 компания катышкан. Арасынан жеңүүчү болгон АКН Алас жоопкерчилиги чектелген коому көчөттөрдү өздөрү отургузуп, бир жыл аралыгында куурап калгандарын алмаштырып туруу милдетин алган.
Өзү тигип бериш керек болчу, билесиңер. Анан өзү тигип бериш керек дегенде
кандай кылышкан, булар экономия денниктерди башынан эле кылып келишкен да, шаардык жетекчилердин баардыгын чыгарып тиктиришкен, субботник объявлять этишкен, ошонун баардыгына бирөө жооп бериш керек да. Бул фирма гарантиясын берип атат, биз өзүбүз тигип беребиз, бир жылдык кепилдигин берип атат. Мына биз өзүбүз тигип, өзүбүз мындай өнүп кетишине эме беребиз? Өнбөй калса, бая кургап калганды булар 10 күндүн ичинде келип ооштуруп кетиш керек болчу. 10 күн эмес, уже канча мына айлап жатат. Бул өзү негизи бул туя боюнча эме тендер өткөндө бул эң башынан эле лобби келген деп эсептейм.
Деген шек саноосун шаардык кеңештин депутаты Тимур Жумабеков билдирди. Көчөттөрдүн жагдайы боюнча АКН АЛАС фирмасынын өкүлдөрү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Польшадан 4,380,000 сомго келген смарагд көчөттөрүнүн ар бири 2,190 сомдон айланган. Бул каражат жер үй кенинен түшкөн акча болуп саналат. Туялардын баасы боюнча да ушул тапта соц тармактарга ар кандай пикирлер айтылууда. Биз мындай көчөттүн баасына кызыгып, калаадагы питомниктердин бирине баш бактык. Жеке ишкер Анвар Эркебаев төмөнкүлөргө токтолду.
Бул жерде туянын смарагд, колоновидный туя деп коет, мындай айтканда жашыл ийнелүү жалбырактардын бир ийне жалбырактууларынын түрүгө кирип кетет. Бул туялар Европанын Сербия мамлекетинен келет. Баалары болсо 1,5,000. Кээ бир организация, мисалы алганда, кээ бир организация же фирма, областтар, региондор заказ кылса, биз келишим негизинде алып келип беребиз. 2,000 алса, Таласка бир четиге бир 15 тонналык машина боло турган болсо, ал 20,000 сомго эле жеткирет. Ошондо 20 сом, 25 сом тегерек эле отургузулат.
Ар
бирине ооба.
Сиздики Сербияныкы дедиңиз.
Ооба, Сербия мамлекети.
Польшаныкы менен эмне айырмасы бар?
Польша деген эч кандай айырмасы деле жок. Самый главный сорт бирди. Ийне жалбырактарга кирет, смарагд туяга кирип кетет. Баасы бир тилде эле ошондой болчу. Эч кандай мындай айырмачылык, биз бир жылдан ылдый бир жылда эме кылбайбыз, кардарларга бирдей эле мамиле, баардыгына деле бирдей.
1,5 ар бири.
Ооба, 1,500 сом. 2,000 үчтүк алабы, 3,000 алабы, 1 үчтүк алабы, баасы бирдей эле бизде. 1,500 сом. Кээ бирөө болсо 300 сом, 500 сом кошкондор бар. Алар уже ал конкретный участка барат, өзү доставканы алып кирет, өзү эгет, өзү минеральный удобрениянын баардыгын кошот. Ошондо примерно 500 сом кошулуп калышы мүмкүн.
Эколог Алмагүл Кендирбаева шаарларды жашылдандырып, көрктөндүрүүдө жергиликтүү туялар тигилсе, каражат кыйла үнөмдөлмөк деген оюн ортого салды.
Биздин токой чарбаларында өсүрүлүп жаткан көчөттөрдүн баасы арзан. Ошол эле көчөттөр, ошол эле көчөттөр менен көрктөндүрүп, ошол эле көчөттөр менен Таласты деле, Борбор калабыз деле көрктөндүрүп, отургузулган дарактардын санын көбөйткөнгө эмне үчүн болбосун? Сырттан алып келүүнүн менин пикирим боюнча кажаты деле жок. Биздин улуттук илимдер академиясынын ботаникалык багынын деле питомниктери бар, баардык токой чарбаларында деле питомниктер бар. Ошолордук эле көчөттөр менен көрктөндүрүү талапка ылайык.
Ал арада Талас шаарынын мэри Айдарбек Жусупбеков туяларды кайра калыбына келтирүү аракеттери жасалып жатканын, ортодогу келишимдин алкагында АКН АЛАС фирмасы күзгө чейин туяларды калыбына келтирип берерин айтып жатат.
Дополнительный соглашение түзгөнбүз. Азыр туяны мурунку Уткант фирма айыктырып атат, лечение жүргүзүп атат.
Алып
келген фирма 20-сентябрга чейин узартылдык. Айыкпагандардын баарын кайра акт менен списать этип эме алдыртып, баардын кайра жаңырын тиктире турган болушту.
Эмне үчүн Польшадан алып келдиңби алар?
Польшадан мен аны эч качан унутпайм, анткени 2,000 штук деген бир питомникке акчаны кайрылбаса, алардын 600 штугу эле бар экен, 800 штук экен. Анан ошо 2,000 деген бир фирмадан чыгып калгандан кийин ошо фирма 2,000 именно Польшадан алып келебиз дегенден кийин ошо биз ошого макулдук бергенбиз.
Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, ушул менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодон кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле орус тилинде окуйм десеңиз, Рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Ал жактардан айрым баяндарыбызды фото жана видеолору менен кошо көрө аласыз. Ошондой эле Азаттыктын материалдарын социалдык тармактардан дагы окуп угуп көрсөңүз болот. Twitterде, YouTube'да, Instagram'da жана Facebook'ta Кыргыз Азаттык Уналгысы, Азаттык Кейжи же Азаттык Медиа деген аталышта издеңиз. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.